Los Angelesdagi Xitoy konsulligi oldida Falun Gong diniy guruhi a'zolari norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular Xitoy hukumatini hibsdagi Falun Gong a'zolari organlarini majburan ko'chirib olayotganlikda ayblamoqda. Falun Gong diniy oqim bo'lib Xitoyda faoliyati taqiqlangan, a'zolari ta'qib qilinadi. Sobiq mahbus hozirda AQShda yashayotgan Zen Zhen boshdan kechirganlarini jurnalistlarga so'zlab berdi.
On the day while we were transferred from the detention center to the
qamoqxonadan mehnat lagerlariga olib kelingan kunimiz birinchi ko'rgan odam qo'riqchi emas, balki doktor bo'ldi. Bizni noma'lum joyga olib borishdi. U yerda kasallik tariximizni o'rganish uchun bizni doktor kutib oldi, deydi u. Yana bir Falun Gong a'zosi Dana Cherchill odamlarni majburan kesib olishga qarshi kurashayotgan tashkilotda ishlaydi. Uning aytishicha, hukumat organ ko'chirishda Falun Gong a'zolarini alohida nishonga oladi.
The majority of the people in the labor camps are Falun Gong. The majority of the organs are all coming from Falun Gong practitioners.
Mehnat lagerlaridagi mahbuslarning aksariyatini Falun Gong guruhi a'zolari tashkil etadi. Mahbuslardan majburan kesib olingan organlarning ham ko'pchiligi ularga tegishli. 2001-yildan 2007-yilgacha organlarini olish uchun 65 ming Falun Gong a'zosi o'ldirilgan, deydi Cherchill. Xitoy hukumati bu ayblovlarni inkor etadi. Rasmiylarning aytishicha, birorta ham Falun Gong a'zosi ustida majburiy organ ko'chirish amaliyoti o'tkazilmagan. AQSh fuqaroligini olgan huquq faoli Gari Wu umrining 19 yilini Xitoy mehnat lagerlarida o'tkazgan. U Falun Gong a'zolari olg'a surayotgan ayblovlarga shubha bilan qaraydi.
If you want to protest, if you want to argue, if you want to
shikoyat qilishni istasangiz, Xitoy hukumati oldida norozilik namoyishi o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buning yomon tomoni yo'q. Ammo bu gaplarni aytish uchun avvalo dalil kerak, deydi u. Vuning aytishicha, Xitoyda o'limga hukm etilgan mahbuslarning tana a'zolarini kesib olib, boshqalarga transplantatsiya qilish amaliyoti ilgari qo'llanilgan. Ammo hozir vaziyat boshqacha.
China until today more than 30 years removed the organ.
Xitoy bugungacha o'ldirilgan mahbuslarning organlarini yig'ib kelgan. Har yili kamida 4000 mahbus o'ldirilgan desak, 30 yilda ular soni 120 ming bo'ladi. Bu juda katta raqam, deydi u. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetidan doktor transplantolog Gabriel Danovichning aytishicha, transplantologiya jamiyati hozir Xitoy hukumati bilan ko'chirib o'tkazilgan a'zolarni ro'yxatga olish tizimini joriy etgan. Bu AQSh va Yevropadagi tizim bilan bir xil.
I believe that at the highest levels of the
yuqori darajadagi hukumat rasmiylari orasida, shuningdek sog'liqni saqlash sohasida bunday amaliyotga chek qo'yish lozimligini tushunib yetishgan, deydi doktor Danovich. Xitoyning sog'liqni saqlash bo'yicha mas'ul rasmiysi Hai Bovan o'tgan yili Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga hisobot berib, o'limga hukm etilgan mahbuslar organidan foydalanish nomaqbul siyosat ekanini ta'kidlagan edi. Ammo Xitoy boylarning ehtiyojiga xizmat qiluvchi tizimni ham o'zgartirishi kerak, deydi doktor Danovich.
China has been almost like a department store for organs.
Xitoy butun dunyodan kelib yangi organ uchun katta pul to'lashga tayyor odamlar uchun organlar do'koniga aylanib qolgan edi, deydi u. Shifokorlar ham, huquq faollari ham o'zgarishlar bir kunda ro'y bermasligini tan oladi. Ammo Danovichga ko'ra, xalqaro bosimning kuchayishi Xitoyni organ ko'chirish amaliyotiga qarshi tezroq rasmiy choralar ko'rishga undasa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.